Du lytter til P1.
Når man har spurgt i jeres bagland, så er der mange, der siger, at Mona Juul, hun kan blive sådan en dansk Erna Solberg. Hvad tænker du om det?
Jamen egentlig så tænker jeg, at det er sådan noget med nogle gamle tyk damer, eller hvad?
Ja, Mona Juul, så står vi her to damer i vores livsform og vores bedste alder. Velkommen til.
Tak for det.
Og tillykke med, at du nu er ny politisk leder af Det Konservative Folkeparti.
Tak.
Du kommer ind ad døren, så siger du til mig, den der blå jakke, den skal du altså lige passe lidt på med, for du ved godt, hvad du kommer til at ligne, ikke? Det ved jeg ikke, men det kan du så fortælle mig. Jeg har nemlig sådan en lyseblå habitjakke på.
Og den er rigtig smuk. Jeg synes, du ser hammer godt ud her, det må jeg sige. Det var fordi, at det gik op for mig i aftes sent, at der var nogen, der havde delt, at der var blevet skrevet om, at jeg også havde en lyseblå jakke på her onsdag. Og der det er så Berlingske, der skriver, at jeg har den her intense pastelblå under nogle lyse lokker, og så kom jeg nærmest til at ligne et omvandrende mågestel. Og så er det jo selvfølgelig klart det første, jeg tænker, da jeg ser dig med dit lyse hår og din flotte blå jakke.
Det er, der står mågestel. Hvad tænker du egentlig om sådan en kommentar der?
Ja, jeg synes, den er lidt unødvendig. Skal vi ikke bare være enige om det?
Den næste time, der skal vi lære dig nærmere at kende, og vi kan jo lige så godt springe ud i det med tre af de hurtige. Mona Juul, hvor tit bærer du fader vor?
Jamen, det gør jeg kun, når jeg er i kirke ved særlige lejligheder.
Så hvor tit er det?
Ja, det afhænger jo af, hvor mange særlige lejligheder der er, så det er sådan lidt svært at sætte tal på.
Men du kan den godt?
Ja, det synes jeg godt, jeg kan.
Elsker du egentlig kongehuset?
Ja, det gør jeg. Jeg synes, altså det er jo både den institution, vi har i Danmark med kongehuset, og det her med, hvad det er, de kan repræsenterer for os, hvad det er for en status, de giver Danmark. Så det er på mange planer, at jeg synes, at vi har et skønt kongehus.
Synger du nationalsangen på andre tidspunkter, end når der er landskamp?
Ja, så det gør vi jo blandt andet på vores landsråd og i andre sammenhænge. Det kan jeg bestemt godt, ja.
Men det er ikke den, du går og traller derhjemme normalt?
Nej, altså. Nu hører jeg jo tit radio, når jeg kører meget bil frem og tilbage fra Jylland til København, og der er det ikke den, der kommer flest gange, kan vi ikke sige det sådan?
Er hun rigtig konservativ, bliver der spurgt. Er hun lidt for grøn i det? Har hun nok politisk erfaring? Mona Juul er de konservatives nye leder. Hun er 56 år og har været topleder i erhvervslivet gennem mange år, indtil hun blev valgt i Folketinget i 2019. Her har hun især haft fokus på grøn omstilling og på erhvervslivet, og så skal det også lige nævnes, at det altid er nemt at høre, om Mona Juul er på arbejde. Man skal bare gå efter lyden af hendes latter, der galler ud over Christiansborgs gange. Mona Juul kommer fra et hjem uden klaver, men hendes drive har bragt hende helt til tops, først i erhvervslivet og nu altså også i dansk politik. Den næste times tid er hun ugens gæst, om sorg og stolthed, om fattigdom og rigdom og om hendes bidrag til en mindre osterevolution. Mit navn er Pia Røn, velkommen til.
Selvom vi på alle måder gerne vil have det her foruden, den her situation foruden, og selvom der ligger en dyne over glæden, så er jeg alligevel rigtig stolt over, at den konservative folketingsgruppe har betroet mig den opgave at blive politisk leder for det konservative folkeparti.
Ja, sådan lød det, da du i forgårs, Mona Juul, blev præsenteret som ny leder af det konservative folkeparti. Det er kun en måned siden, du blev gruppeformand, og to uger siden, I mistede jeres formand. Hvordan har de sidste uger været?
Det har været skrækkeligt. Altså sorgfuldt. Tynget, voldsomt, med for lidt søvn, med, jamen, vi har virkelig mistet en stor mand, og det har det båret utrolig meget præg af, naturligvis.
Og jeg kan mærke, at du allerede simpelthen skifter humør herinde,
ja, beklager,
og får blanke øjne igen. Nej, det skal du ikke beklage, det er der plads til. I har jo både skulle håndtere det her chok og den sorg, som I stod i, og samtidig et politisk tog, som kører videre. Hvordan gør man det?
Det gør man, fordi man skal. Fordi at det var sådan, vi ville have ønsket det. Og Jeg tror også, at jeg bliver meget rørt over det nu. Så fik det af lige præcis 14 dage siden. Og jeg havde den bedste dag sammen med Søren, indtil det skete. Søren var i Hopla, og da vi skulle mødes, så havde vi faktisk en 45 minutter lang samtale inden, hvor vi snakkede om alt muligt, og vi havde nogle gode møder og alt det her. Så det var en rigtig, rigtig dejlig dag, indtil det var, at han blev ramt. Og det kan jeg godt mærke, det rammer også mig nu, at jeg ligesom sådan tænker, huha, tænk så alt det, der er sket på 14 dage. Wow!
Hvordan, altså det her med, fordi det er jo meget hurtigt, der begynder at blive spekuleret i, om hvem skal så være ny leder, og skal det være Mona Juul? Ja. Altså det er ligesom om, at det politiske tog bare hamrer afsted med det samme. Hvordan er man i det her med, at man ligesom skal både håndtere chok og sorg, og samtidig også tænke videre?
Jamen altså, faktisk var jeg utrolig vred først og fremmest. Altså jeg var simpelthen så vred over, at det kunne ske. At det på nogen som helst måde kunne lade sig gøre, at man ud af det blå og uden forvarsel, ingenting som 52-årig falder om og dør. Det kunne jeg bare slet ikke lige kapere først. Altså, jeg var simpelthen så vred over det. Og så kommer sorgen jo. Så man kender jo godt de her... man kender godt sorgfasen, det gør jeg desværre også i forbindelse med andre ting. Og det, jeg plejer at gøre, og det gjorde jeg også her, jamen det var simpelthen at tage det dag for dag, opgave for opgave. Og så må jeg sige, jeg har ikke læst ret meget presse. Det er klart, har der været et eller andet, hvor der har været noget stort slået op, så jeg har selvfølgelig set det, så det er ikke for at sige, at jeg ikke har set noget, men jeg har ikke gået ned i det. Simpelthen valgt at lukke af og sige, det her, det koncentrerer jeg mig om nu. Og så besluttede vi også meget hurtigt, hvem udtaler sig partiets vegne. Det gør Mette Abildgaard, hun er fremragende til det. Der findes ikke en dygtigere politisk ordfører på Christiansborg end Mette Abildgaard. Og hvad var min rolle? At sørge for, at vi rent faktisk kom videre herfra.
Så hvordan har du det så nu?
Jamen, jeg har det bedre. Altså, det har jeg. Men der er jo mange ting, der kan påvirke en i den her fase. For eksempel skal vi pakke Sørens kontor ned. Altså, det er meget voldsomt for os. Altså, jeg tror også, at tit, det har tænkt meget over det her, at mange sidder måske og tænker, at vi sådan slåsser hele tiden og ikke sådan rigtig kender hinanden og sådan noget, men vi kender jo hinanden rigtig, rigtig godt. Og vi, altså for eksempel, nu spurgte du til kongehuset før, den ene gang, jeg har været med til fest ved det kongelige, der skulle jeg køre hjem om natten, og det skulle Søren også, at vi kørte i hver vores bil, for vi skulle hver vores retning, og der snakker vi sammen hele vejen der, og det var altså også mere end et par timer. Og det er sådan en helt klassisk måde, at vi har haft et samarbejde på, som også udvikler sig til et venskab. Og jeg tror, at det er det, der rammer os så hårdt nu, at vi jo kender hinanden utrolig godt.
Har I egentlig nået at få rum til, jeg ved godt, I siger, nu tog vi lige den første tid til lige at have rum til sorgen, men har I egentlig nået at have det rum, eller har I været nødt til samtidig at gå i det mode, der hedder the show must go on, og vi skal have styr på det hele igen?
Vi har simpelthen valgt at sige, at the show must go on skulle ikke være med det samme. Vi har simpelthen valgt at sige, at det har vi behov for at håndtere i forhold til den sorg og det tab, vi har. Og der har vi heldigvis jo også, blandt andet ved, at vi allerede om søndagen samles på Christiansborg i forskellige grupper, hvor vi også har en andagt med Christian Ditlev, som har en fantastisk tale til os. Vi får sunget, vi har sorgbearbejdning for dem, der har lyst til det. Og vi har haft mindre tidlighed i Folketingssalen her efter Sørens bisættelse. Og så havde vi selvfølgelig selve bisættelsen, som var enormt hård, men som jo er en del af at få sat ord på noget af det, man har selv svært ved. Det er jo det, kirken kan sætte ord på nogle ting, som... i hvert fald en af de ting, kirken kan sætte ord på nogle af de ting, som jeg i hvert fald har haft svært ved.
Ret hurtigt bliver der jo spekuleret i pressen i, at det nok er dig, der bliver den nye formand. Og selvom I siger, det taler vi ikke om før på den anden side af bisættelsen, så bliver der jo hele tiden spekulationer i gang.
Men det er vi ligeglade med, Pia. Altså det er noget at sige, det er vi bare ligeglade med. Vi vælger simpelthen at køre det, som vi har lyst til. Det er for alvorlig en situation til at lade sig drive rundt i manesien, simpelthen.
Men hvornår begynder I så at tale om det for alvor? Tag os lige med ind i maskinrummet her. Hvad sker der hos jer?
Jamen der, hvor jeg står onsdag, der er det meget få dage siden, så meget kan jeg sige. Det er det godt nok. Men det er en proces, som er hurtig og effektiv. Og det er den jo, fordi ligesom en virksomhed eller en organisation, eller hvad det nu kan være, så skal et parti også have en politisk leder i første omgang, fordi vi ligesom har nogle ting, vi skal løse. Og derfor går vi i gang med det.
Er der nogen diskussion om, hvorvidt det er dig? Eller bliver det ligesom dig, fordi det er dig, der rækker fingrene op?
Ja, jeg rækker ikke fingrene op. Nej, problemet er, at der ikke nogen, der rækker fingrene op. Det ved jeg ikke, om der er, for det er jo ikke sikkert, at jeg kender alle snakke. Jeg kender jo heller ikke til, hvem der før, under, efter og det ene og det andet. Det ved jeg simpelthen ikke nødvendigvis, hvad det er, der er sket der. Men jeg ved, at jeg bliver taget fat i. Jeg er en del af partiets ledelse, så derfor selvfølgelig også en del af dialogen om, hvad skal vi herfra? Og jeg bliver taget fat i at sige, er det så nu, Mona, at vi kan regne med dig? Og det tænker jeg meget grundigt over, vil jeg gerne have lov at sige.
Hvad tænker du over der?
Jeg tænker meget over, at det er... Det var ikke derfor, jeg gik ind i politik for det første. Det var det simpelthen ikke. Jeg tænker meget over, hvordan det vil være i min familie. Taler meget med min mand om det. Jeg tænker meget over det her med at blive så meget ekstra eksponeret. Nu har jeg gået der og kun været kendt for nørderne i erhvervslivet og i teknologivirksomheder og sådan noget, ikke? Altså og nogle grønne organisationer til at ligesom komme lidt mere på forsiden. Og det har jeg også tænkt meget over, om jeg ligesom havde... om jeg kan påtage mig den opgave, har jeg styrken til det? Jeg synes, det kræver noget mod. Hvordan kan jeg takle det her, når jeg nu selv er så ked af det? Hvordan kan jeg komme videre herfra? Så det er nogle af de overvejelser, jeg har været inde i.
Hvor lang tid går der, før du siger, ja, okay, jeg tager den?
Jamen, der går... det er svært for mig at sige. Der går, det er ikke det første, jeg siger. Det kan jeg godt hilse at sige. Det er det bestemt ikke.
Nu sagde du, at det var ikke sådan, at I partiet på nogen måde lå jer stresse af, hvad alle medier stod og råbte efter jer. Og du bliver jo udpeget med enstemmig opbakning fra alle lag i partiet simpelthen. Men inden da, der talte Berlingske med en lang række kilder i det konservative bagland. Her var der også fuld opbakning til, at det skulle være dig. Men der var også nogle stemmer, som advarede imod at forhaste sig eller blive grebet af stemningen, som Lasse Borg Schmidt, der sidder i hovedbestyrelsen og repræsenterer vælgerforeningen i Odense, formulerer det. Han siger, og jeg citerer, jeg synes, vi skal gøre som i det private erhvervsliv, hvor man haster med at sige, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have til at ske, og ud fra det analyserer man sig så frem til, hvad en formand skal kunne, og hvem der er bedst til det. Det vil være den rigtige måde at gøre det på, siger altså Lasse Borg Schmidt til Berlingske. Du kommer jo selv med den her enorme ballast fra det private erhvervsliv. Hvorfor gjorde I det på den måde? Altså, hvorfor hastede det?
Nej, men jeg synes ikke, at det sådan var en... For mig var det ikke nogen forhastet proces. Vi står med et tragisk dødsfald. Vi står med et parti, som vi skal videre med. Vi har mange høje ambitioner på det her partis vegne. Der er jo ikke nogen, der forhåbentlig er i tvivl om, hvad det vil sige at være konservativ. Vi diskuterer det altid. Det gør vi også i forbindelse med mig, hvornår man mere eller mindre eller rigtig og forkert osv. Men vi har jo en politik. Og Søren præsenterede vores værdigrundlag, vores rigtig flotte, velbeskrevne værdigrundlag på vores landsråd i september, og det er det, vi udvikler politik fra. Så vi står jo ikke i en situation, hvor vi ikke ved, om vi skal producere vaser eller blyanter. Vi ved udmærket godt, hvad det er, vi har på hylderne. Og derfor er det centralt, at vi kommer videre herfra. Der er også nogle praktiske ting, Pia. Der er også nogle praktiske ting med, at der er kommet en ny ind i vores folketingsgruppe, der skal have nogle ordførerskaber. Altså siden tirsdag, der har lovmøllen kørt. Vi har været i forhandlinger. Jeg har hjulpet med flere forhandlinger den her uge. Jeg har ikke bare kunne koncentrere mig om, at nu har vi et pressemøde med en vigtig besked. Der er rigtig meget arbejde, og det tager vi meget seriøst. Fordi det er altså vigtigt, at vi påtager os den opgave, som vælgerne har tildelt os. Men jeg kan sige, at det var en enig hovedbestyrelse, lige meget hvad der er blevet sagt. Og det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Fordi lige præcis jeg har brug for den opbakning på den baggrund, det her det sker.
Nu nævner du selv det her med det rigtige konservative. Mm. Allerede inden du blev valgt, så var der flere medier, der skrev om, er hun nu rigtig konservativ? Yeah. Og noget af det, der blev bragt frem, det var et maleri, du har på dit kontor. Mm. Kan du ikke lige, jeg har jo ikke set det, så du må gerne lige selv beskrive, hvordan det ser ud.
Jo, jamen det er et maleri nede fra Galleri Parnasse. Jeg har været med der af en tysk kunstner, der hedder Sigurd Wernland. Og han har det med at male portrætter, hvor man er nøgen. Og det her maleri, det er en kvinde, der ligger ned. Hun har sådan lidt kort lilla hår. Nogen har tolket det som værende, fordi hun er i noget medicinsk behandling. Andre tolker, at hun har ondt i maven, fordi hun holder sig på maven, så har hun den anden hånd imellem benene, og det er der så nogen, der tolker som om, at hun hygger sig.
Og er det ukonservativt at have sådan et maleri af en kvinde, der hygger sig, hvis vi skal sige det på den måde?
Nej, det er det ikke. På nogen som helst måde.
På pressemødet onsdag, der blev du også spurgt til det her med det konservative. Du blev blandt andet spurgt til din tro.
Ja, jeg er medlem af Folkekirken. Jeg kommer der ikke nær så tit, som Søren Spæbe han gjorde, det er jeg nødt til at sige. Så jeg er nok mere som de fleste danskere, at jeg kommer der ved særlige lejligheder.
Ja, er du troende?
Jeg tror på rigtig mange ting, men jeg tror ikke, at jeg er troende, som du stiller det op lige nu her. Nej.
Bent Winther fra Berlingske, deres politiske kommentator, han fulgte selvfølgelig også med i pressemødet, og nu skal du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Det er jo selvfølgelig super giftigt for hende, hvis hun får det ry, at hun ikke er rigtig konservativ. Det er jo tit noget, der sådan handler om symboler. Går man i kirke? Hvordan opfører man sig ellers? Og har man sådan konservative dyder? Hvad mener man om kongehuset? Og det er klart, at hvis ikke hun kommer til at fremstå hverken i sin politik eller sin fremtoning som en, som man kan genkende, og man kan se sig selv i som konservativ, så vil hun på sigt få et problem. Så jeg tror, det er noget af det, som hun bliver nødt til at arbejde på.
Du nikker faktisk.
Det er, fordi jeg prøver at lytte aktivt, og det prøver jeg også at vende mig af med, fordi at folk de tror, jeg altid er enige med dem, når jeg nikker. Og så bliver de så overrasket tit, når jeg så siger, at jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg tror faktisk, at kommentatorerne tager lidt fejl her. Altså, der er ikke konservative vælgere, der har taget fat i mig. Jeg fik 439 sms'er i onsdag, så det er ikke, jeg er ikke igennem det hele, for det er jo kun på én platform. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg når at komme igennem det hele, det vil jeg selvfølgelig beklage på forhånd. Men jeg har ikke fået henvendelser på det. Og det er jo fordi, nu skal man lige prøve at holde tungen lige i munden her. Det med at tro, det er en privat sag. Og jeg blev lidt overrasket over, at jeg rent faktisk blev spurgt til det. Og jeg bliver også lidt overrasket over, at man kan beklikke, at jeg er konservativ. Det må jeg simpelthen sige, at tænk sig, at jeg skal sidde og forsvare, at jeg er konservativ. Jeg har stemt konservativ hele mit liv. Jeg har forsvaret konservativ til hver en tid. Jeg er stillet op for konservativ. Jeg står nu her som politisk leder af det konservative. Jamen, jeg tror simpelthen ikke, man kan finde nogen, der er mere konservativ helt ind i knoglerne. Men har vi så nuancer? Jamen, det har vi da. Det har vi da. Vi er jo helt almindelige mennesker, som hver især ser på tingene en lille smule forskelligt. Som vil det være?
Så handler det måske lige så meget om omgivelsernes forventning til, hvad man skal være, hvis man er konservativ. Altså, så kan man ikke have frække billeder hængende på sit kontor, og så skal man gå i kirke hver søndag. Eller hvad?
Det er i hvert fald en fordom, som jeg synes, vi lige skal have plukket ned. Altså, i øvrigt er det der billede overhovedet ikke fræk, efter min mening. Det afhænger dele med øjnene, der ser. Og der er nogen, der har set mere end andre. Lad mig sige det på den måde. Men jeg tror, at man skal holde op med at definere og sådan putte etiketter lidt for tidligt på forskellige. Altså, nu havde vi også den her med mågestillet. Prøv nu lige is på, venner. Ikke? Jeg ved om nogen, hvad det vil sige at være konservativ.
Du blev også spurgt til en anden etiket. Du blev nemlig spurgt til, om du er feminist.
Jeg tror, hvordan skal man svare på det? Jeg vil sige det på den måde. Altså, hvis jeg skal være feminist, så er jeg nok sådan mere hverdagsfeminist.
Ja, du trækker lige vejret ind, før du svarer
Det er da også et virkelig mærkeligt spørgsmål, tænker jeg.
Hverdagsfeminist, hvad er det?
Jamen, altså, det er jo fordi, han spørger, om jeg er feminist, og jeg svarer på de spørgsmål, jeg får. Ikke? Jeg kan jo ikke finde ud af det der med ikke at svare på spørgsmål.
Tænker ikke lige, er der nogle spørgsmål, hvor man skal svare lidt mere strategisk, for eksempel tro det i en privat sag?
Det kan jeg ikke finde ud af. Så derfor ender det jo sådan her. Og så tager jeg jo det som præmis, altså hvis jeg nu skal prøve at lege feminist, det tror jeg ikke, at det er et begreb, jeg lige vil sætte på mig selv, men hvis jeg skulle prøve at lege det, så vil det være over i, at, fordi jeg er jo blevet spurgt om masser af ting som kvindelige ledere i forhold til, så har jeg jo utallige gange blevet bedt om at holde oplæg, eller hvad det nu har været.
Forhold dig til kvindekvoter, for eksempel, som du tidligere sagde, det kan da godt være, at vi bliver nødt til det for at få møffet os ind.
Nej, men det sagde jeg nemlig ikke. Jeg sagde lige præcis det, at det kan være svært at nå en ligestilling uden. Men det er jo ikke det samme, Fordi det er jo fordi, jeg bliver bedt om at kausere over det igen. Og så kauserer jeg over det. Betyder det, at jeg går ind for kvindekvoter? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg kender heller ikke ret mange kvinder, der gør det. Fordi vi vil jo ikke vælges på den baggrund. Vi vil jo vælges på vores kompetencer. Og det er jo, vi er nødt til at så sørge for, at vi kan sikre, at vi rent faktisk bliver, at man opdager de kompetencer. Og når jeg sådan er mere sådan hverdags interesseret i det, så er det fordi, vi kan gøre meget selv som kvinder. Vi kan lade være med at interessere os for alt muligt andet, bruge vores tid på, ja, hvad det nu kan være, frem for at læse finanssektionen osv., fordi det er jo det, der skal til. Du er nødt til at øge dine kompetencer, og det har jeg tit også i de oplæg, jeg har holdt sagt. I er sgu nødt til at sørge for at øge jeres kompetencer, for det kommer ikke af sig selv. Og så er det sådan noget med at agere som om, at man rent faktisk er et bestyrelsesmedlem, og ikke den der omsorgsfulde kvinde, som man jo også kan være, hvor man tænker, skal jeg ikke lige tage tallerkenerne og sådan noget. Og det kan godt ske, at folk synes, at jeg har været lidt tung i bagdelen, det er jeg også, men jeg har også været det helt bevidst, fordi at jeg har valgt fra starten af, da jeg skulle sidde i bestyrelser, det er ikke mig, der skal have den rolle. Jeg er bestyrelsesmedlem her, og prøv at lægge mærke til, hvis der sidder nogen derude, der også sidder i bestyrelse, hvor ofte det er, man beslutter ting, når vi ikke skal sidde og beslutte noget. Og det er bare en god huskeregel til de kvinder, der har mulighed for at tage imod sådan et råd.
Ja, altså, det må du gerne lige uddybe, hvad du mener med det. Hvor ofte der bliver besluttet ting, når man ikke beslutter? Altså,
det gør man jo ofte på vej ud, dengang alle røg og sådan noget. Ikke? Altså, så skulle man huske at gå med dem. Det skal man, når man holder pause og sådan noget, så skal man være til stede der. Fordi det er der, man lige har de der, sådan er det også i politiske forhandlinger, det er der, man lige har de der snakke, hvad mente du lige med det? Og så kan man sådan komme ind på hinanden der. Så der er ikke sådan en stor top strategisk idé i det. Det er bare at være der som medlem eller som forhandler i forbindelse med sådan en situation. Og der skal man ikke rende rundt og lave et eller andet køkkenagtigt eller hvad det nu kan være. Og det er også en erfaring, jeg har med mig nødt til at sige. Jeg er tit blevet betragtet som hende, der skulle komme med kaffen. Jeg har engang, da jeg sad i Dansk Erhvervsbestyrelse, som er ret stor også, og der var meget få kvinder. Jeg tror, vi var 3 ud af 40 eller sådan noget. Blev jeg siddende i lokalet, da alle gik ud og drikke kaffe, fordi jeg lige skulle ordne noget. Og fordi jeg ikke drikker kaffe, så var jeg så blevet lokalet der i den ene gang. Og så kommer der en journalist ind, og vi taler lige lidt sammen og sådan noget. Og så siger han så, ved du hvad, kan du ikke lige skaffe mig en kop kaffe? Og det siger til ham, jamen det kan jeg godt, men jeg ved faktisk ikke, hvor den er henne. Så prøver jeg ligesom at sige til ham, i øvrigt sidder jeg her i bestyrelsen. Og han bliver selvfølgelig flov og træt af det. Det er perception, og sådan er livet. Og jeg har bare kæmpet med, og vil gerne give det gode råd. Lad være med at tage de præmisser. Sørg for at markere, hvor du står.
Nu sagde politisk kommentator Ben Winther før, at du har brug for at markere dig som konservativ. Hidtil der har du jo markeret dig meget på erhvervspolitik og på klimapolitik som dine områder. Men hvor står du sådan mere på de værdipolitiske områder, som for eksempel vi tager retspolitik, hvor Søren Pape var en hardliner?
Ja, jamen altså vi er faktisk meget enige lige præcis i forhold til retspolitik, i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitik. Når jeg ikke har udtalt mig så meget om det, så er det jo fordi, at Søren betroede mig nogle andre opgaver. Og for mig er klima og erhvervspolitik også værdipolitik, er jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, at det har man ikke defineret i dansk politik, men jeg har jo følt et lige så stort hjerte for det, og det kommer jeg til at blive ved med. Altså, vi kommer ikke igennem en grøn omstilling ved bare at ønske det eller snakke om det. Det gør vi ikke. Vi kommer ikke til at sikre selvstændige og erhvervsdrivende og arbejdspladser ved bare at snakke om det. Så det er for mig lige så stor værdipolitik. Og sådan er det også i forhold til retspolitik, i forhold til udlændingepolitik, i forhold til forsvar, i forhold til vores kirke, i forhold til de institutioner, som vi ønsker at beskytte, og som er en del af vores traditioner og ritualer, de fællesskaber, vi har, der hvor vi både mødes, når det er rigtig dejligt, og når det er rigtig sorgfuldt.
Jeg synes lige, vi skal høre Bent Winther igen. Vi spurgte ham nemlig til, hvad der er dine styrker, og hvor du har, hvad man i erhvervslivet vil kalde udfordringer.
Mona Juul har den store fordel, at hun ikke er belastet af at have været en del af det politiske miljø i mange år. Hun har en bramfrihed, en umiddelbarhed, et godt humør, en måde at tilgå politik, som jeg tror kan komme til at appellere til mange vælgere, alene på grund af hendes person og den måde, hun går til opgaven. Hendes ulempe er selvfølgelig, at hun kommer fra et punkt, hvor hun er rimelig ukendt i befolkningen. Man ved ikke rigtigt, hvordan hun kommer til at klare sig som politisk leder i den liga, som hun nu kommer ind i. Og så har hun ikke den ballast i sig, at hun har partiets politik på ryggraden. Så på den måde er hun lidt af en lotteri-let.
Ja, sådan sagde jeg altså Bent Winther. Der var lige lidt knas med lyden her til sidst, men han siger, at du er lidt af en lotteribillet. Hvad mener du om det?
ja, hvad skal man mene om sådan noget? Jamen, jeg forstår godt, hvad han siger. Altså, det gør jeg da bestemt. Men altså, man kan jo aldrig nogensinde vide, når man stiller sig op på broen, om folk kan lide en, om de synes, at man er et rigtigt valg. Om man synes, at det er en chance, et parti tager, det kan jo simpelthen ikke vurdere. Vi har valgt at sige, at det er det, vi gør nu, fordi at jeg kan, og fordi jeg vil, og fordi at vi har brug for det. Jeg synes ikke, der er nogen lotteriseddel i det. Det er i hvert fald sådan, så tror jeg, vi indkasserer den nu, uanset hvordan og hvorledes, eller hvordan man skal sige det. Så vil vi gerne indkassere den på forhånd, fordi der er ikke nogen, der siger, at det her det bliver nogen nem opgave. Og det er også det, kommentatorerne de så siger her, eller han siger der, Bent Winther. Men jeg tager heller ikke let på det, det vil jeg gerne sige. Jeg tager på ingen som helst måde let på det. Men selvfølgelig kender jeg partiets politik. Altså, vi sidder i vores gruppebørelse hver evig eneste uge. Om det er socialpolitik, retspolitik eller hvad det må være, så kender jeg selvfølgelig partiets politik. Jeg har været her i 5 år. Og det er klart, at jeg har en ulempe, der hedder, at jeg ikke har været i politik før, at jeg stillede op i 2019.
Du har ikke taget turen op igennem ungdomspartierne, har været ansat i organisationen.
Nej.
Og du kommer ud fra virkeligheden.
Ja, og det kan jo hverken lave om på eller noget som helst. Jeg havde heller ikke tænkt mig at undskylde det. Jeg kan nogle andre ting, og så må jeg læne mig op af dem, der kan det andet.
Hvis det er nogen trøst, så kan jeg lige fortælle dig, at Søren Pape, han fik nøjagtig samme besked. Han blev nemlig også kaldt en lotteriseddel af en anden stor politisk kommentator, og det blev Poul Schlüter sådan set også. Ved din udnævnelse, der var der jo flere, der spekulerede i, om du længe havde gået med en formand i maven, også selvom gang på gang afviste og sagde, nej, det har jeg altså ikke, så jeg spørger dig ikke om det. Men jeg synes til gengæld, vi skal høre fra en, der kender dig rigtig godt. Her er det din gode ven, Tine Auervig Huckenberger.
Jeg tror ikke, at Mona havde noget udtalt ønske om at skulle være leder af de konservative. Det er ikke den ambition, hun har haft med at gå ind i politik. Men Mona er også samtidig sådan et menneske, at når der er en opgave, der skal løses, så gør hun det. Så på den ene side er det ikke nødvendigvis noget, jeg ønskede for hende, fordi det er et mega hårdt job at være partileder, og det er meget udfordrende. På den anden side set, så er jeg ikke i tvivl om, at hun vil tage opgaven, fordi sådan er hun.
Ja, sådan sagde altså Tine Auervig Huckenberger. Nu har vi talt politik. Men hvem er Mona Juul egentlig, og hvad er det Konservative Folkepartis nye leder rundet af? Det skal vi tale om nu, men først så tager vi lige et lille stykke med rytmisk musik.
Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåbe og tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen.
Så fik vi lige en lille sving om herinde nærmest. Mona Juul, du var 11, da filmen Vil du se min smukke navle, den fik alle til at synge om Mona. Hvor tit sang drengene den til dig?
Tit. Det gjorde alle. Det var rigtig dejligt. Der er tit nogen, der sådan siger, kender du den der? Ja, det gør jeg.
Oh my god, ja.
Jeg kan også huske følelsen af det der med at have forkert hår. Det kan jeg sige.
Ugens gæst er Mona Juul, ny leder af Det Konservative Folkeparti, født 20. september 1967, opvokset i Torsted ved Horsens. Faren arbejdede som lastbilchauffør. Moren var førtidspensionist på grund af en invaliderende nervesygdom. I dag bor hun også i Horsens, sammen med sin kæreste gennem mere end 30 år, lærer Carsten Andersen og hunden Ludvig. Mona Juul, vi skal en tur i teenageværelset hjemme i Torsted. Året det er 1982. Poul Schlüter, han er netop blevet statsminister som den første og hidtil eneste konservative siden systemskiftet i 1901. Godt nok protesterer 60.000 danskere imod ham på Christiansborg Slotsplads under mottoet Schlüter er en bytter. Han bliver hånligt kaldt parfumesælgeren, men med Schlüter ved roret er de konservative på vej ind i en decideret gylden periode.
Det bobler i dag af optimisme og lyst. Det går den rigtige vej, og det er gået hurtigt. Det skal være lettere at være dansker.
Ja, sådan sagde en glad Poul Schlüter, som jo altså fik bragt partiet op på hele 42 mandater ved valget i 1984. Men lige nu er vi altså i 82. Det er også året, hvor England og Argentina kæmper om Falklandsøerne, og så står det i teknologiens tegn det år. Den første CD udkommer i Tyskland. Hjemmecomputerrevolutionen begynder, da Commodore 64 lanceres. Ja, selv det danske Melodi Grand Prix handler om ny teknik. Video. Video, 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 den kører netop dag. Video, video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så der gang i kassen. Ja, video. Jens Brixtofte og gruppen Brix vinder det danske Melodi Grand Prix med Video, video. Kan du huske den?
Det kan jeg bestemt. Jeg var vild med den. Det er jeg stadigvæk.
Hvordan ser du egentlig ud på det her tidspunkt, Mona Juul?
Der har jeg der har jeg sådan noget, hvad kalder man det, Bundesliga-hår. Hvor man har meget sådan længere hår sådan bag til og sådan lidt kortere foran med ørerne, ikke? Jeg har helt sikkert også en eller anden halvgammel permanent, der vil jeg skyde på. Og ja... Altså, det der hår, det jeg kan huske, det er derfor, jeg husker det i forhold til den her Mona-sang, det der med at have forkert hår. Jeg synes altid, man havde forkert hår som teenager, ikke? Og jeg havde også i nogle år haft bøjle på tænderne, og ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor, fordi mine tænder er alligevel blevet skæve her. Alligevel, altså, der var som teenager, der man har mange sjove ting i forhold til sit udseende, ikke? Og jeg kan huske, så havde nogle år forinden der havde, var det jo kassebukser og guldrådsbukser og sådan noget.
Og, så og lige, flipperdisker eller rocker.
Jeg var kæmpe disker, ikke? Og senere så var de der stramme cowboybukser, sådan jeg havde bare mega meget cowboytøj, det er helt sikkert, jeg elskede det bare.
Hvordan så det egentlig ud på dit værelse?
Ja, altså, det er også lidt sjovt at tænke tilbage på. Jamen, jeg havde sådan noget småblomstret tapet på sådan en meget pink baggrund. Og jeg skal lige tjekke med mine forældre, men jeg er ret sikker på, at loftet var lyserødt også. Og jeg kan ikke lige helt forklare det. Men før det, der havde jeg et værelse, der var med sort tapet med fisk over det hele. Jeg var meget sådan optaget af natur og vilde dyr og sådan noget. Jeg så altid Jacques Cousteau om aftenen der lørdag aften under sofabordet, lå jeg der og så det lørdag aften. Og så kom der åbenbart sådan en romantisk periode der. Og så senere, altså jeg flyttede ret tidligt hjemmefra, men senere havde jeg et andet værelse, hvor det var sådan mere hvidt det hele. Og lidt mere bart, og sådan bor jeg nok også lidt mere i dag. Jeg har i hvert fald ikke lyserøde lofter mere.
Hvad drømmer du egentlig om der som ung teenager? Hvad forestiller du dig? Hvilken vej skal du gå?
Jamen altså, som helt ung, der jeg spiller rigtig meget fodbold, og jeg læser virkelig mange bøger. Og skole er bare noget, vi gør. Jeg kan godt lide at gå i skole. Jeg har hele tiden godt kunne lide at gå i skole. Da jeg bliver skoletræt, det der kommer i gymnasiet, der kan jeg sådan mærke, der gider jeg bare ikke mere. Men sådan før i folkeskolen, der var jeg meget, meget begejstret for at gå i skole. Jeg ligger altid der og læser for simpelthen påbud om, at hvor mange bøger jeg må låne på skolebiblioteket og sådan noget. Og jeg kan også huske, at det vil min mor også at sige, hvis hun hører det her, så var du bare nødt til at slukke lyset en gang imellem og få sovet lidt og sådan noget, fordi jeg læser sådan meget i træk, og det gjorde jeg fra, jeg var barn også. Altså, jeg læste ligesom bøgerne færdigt, så sidst jeg græder til sidst, fordi jeg simpelthen er så træt, så jeg er nødt til at læse den her bog færdig. Så jeg er meget optaget af at rende rundt og spille fodbold, og vil gerne være god til alting.
Du er opvokset under det, man kalder små kår. Hvordan mærker du det?
Det tænker jeg ikke over der. Det er først, når jeg er blevet spurgt om det som voksen. Altså, det tænker jeg ikke over der. Altså, når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at mine forældre havde sådan her parcelhusdrøm, selvom de måske havde lidt svært ved at finde pengene til. Min mor arbejder som teknisk tegner som helt ung, og min far, han er egentlig gartner uddannet, og af forskellige årsager tager han en stor kørekort og bliver lastbilschauffør, og min mor, hun bliver i en tidlig alder nødt til ikke at arbejde så meget, og så kunne på førtidspensionen senere. Så pengene er jo små, når man har den drøm om et parcelhus, hvor børnene kan løbe og lege ude i haven, og det gør jo, at møblerne ikke, de fylder ikke meget, lad mig sige det på den måde. Og at jeg udmærket godt ved, at jeg ikke skal ønske mig store gaver, for eksempel, eller sådan i det hele taget have alt muligt på ønskelisten konstant. Det er altså ikke noget, jeg sådan er ked af eller i chok over det. Jeg tror ikke, at altså jeg oplever ikke, at vi er anderledes. Jeg tror, der er mange, der har det sådan, som vi har det på det tidspunkt også. Med den der parcelhusdrøm, tror jeg egentlig. Så jeg oplever ikke, at der sådan er den store forskel. Jeg er ikke opvokset i kvarter, hvor der er nogen, der har vildt mange penge og drøner rundt og spiller smarte.
Du bliver familiens første student. Kan man sige, kan du også bruge din baggrund som brændstof på en eller anden måde?
Ja, altså jeg tror, jeg oplever mig selv som rimelig robust, ikke? Altså her i min karriere har jeg jo nogle gange fået lavet sådan nogle personlighedstester, så er de sådan helt i chok over, hvor robust jeg er, og hvor positiv jeg er. Om det sådan er noget, jeg bare er, eller det er noget, jeg er nødt til at være. Og jeg tror måske, det er en kombi. Altså, jeg tror, jeg er født robust, og jeg tror, at mine forældre har givet mig en god opvækst, som gør mig robust. Men også, at jeg ved godt, at man ligesom skal yde, før man kan nyde, og at tingene kommer i en bestemt rækkefølge. Jeg vidste godt i en tidlig alder, at hvis jeg skulle have de der stramme jeans og sådan noget, eller jeg har altså også haft lyserød benvarme, sidder lige og kommer i tanke om, ikke? Det er også helt pinligt at sige, men så har jeg selv måtte tjene pengene til det. Men jeg har ikke oplevet, at jeg ikke har fået tøj, og min mor, hun syede og strikkede på livet løs. Jeg elskede. Jeg havde sådan en lilla strikket t-shirt med et stort rødt hjerte. Der var jeg lidt mere begejstret for farver end nu.
Du har også masser af fritidsjobs, blandt andet i en pølsevogn, som jeg ved, du elskede.
Yeah.
Men så læser du civiløkonomi og bliver efter eksamen ansat i Arla, eller MD Foods, som det hed dengang. Og her, der er du faktisk med i en mindre osterevolution.
Her er osten. Rund og fyldig.
Ej, den kan I jo ikke konsere, vel?
Nej, nej. I skal andre til at gøre arbejdet, så I slipper for ostefinger. Af med skorpen.
På med en praktisk osteknokke. Og nu er Malte lige til at spise.
Og til dem, der absolut skal have det hele serveret, har vi også lavet Malte i skiver.
Ja, I finder simpelthen på den her ost uden skorper og med sådan en plastikboks rundt om.
Mm-hmm.
Hvor glad er du egentlig selv for ost?
Jeg elsker ost. Men det har en speciel historie, det der. Skal jeg lige nå at fortælle den?
Det må du gerne.
Min gode kollega Anne Witt Damgaard og mig, vi bliver kaldt ind og får at vide, nu rykker vi lidt rundt på det hele her. Vi skal lave noget nyt. Og der havde man jo haft en kæmpe succes med Kærgården. Nu skal vi lave en kæmpe succes på ost. Og det er jo altid lidt nervepirrende. Jeg er ikke totalt begejstret for ost på det tidspunkt. Jeg er sådan lidt bange for ost, faktisk. Og det er især de der kitmodne skorper. Og det har vi meget snak om. Anne har en anden indgang til det, men det er min indgang til det. Det er, at lad os få dem væk. Det er selvfølgelig en lille bitte smule underligt dengang. Nu synes alle, det er helt normalt. Men dengang var det en lille smule underligt. Der var nogle mejerier, der lige skulle overtales dem. Det kan jeg godt sige. Så der skulle køres land og rige rundt, og vi fandt Durup Mejeri, som var verdensklasse mejeri, til at producere den her ost. Og så fandt vi på at putte det i sådan en ostlignende æske. Jeg er mega stolt af at have været med til nogle af de ting der, og jeg har lært mig rigtig, rigtig meget om, hvordan man skal også forhandle og snakke og sørge for at få de her ting igennem. Og den der reklame, jeg elskede den.
Efter 7 år i Arla, så skifter du til reklamebranchen. I 1999, der starter du som kontaktchef i reklamebureauet Envision, og så stiger du ellers ret hurtigt i graderne og ender med at være administrerende direktør og partner i en årrække. En af dem, der kender dig fra din tid i erhvervslivet, det er Tina Auervig Huckenberger, som du i 2012 hentede til at være direktør i brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation.
Jeg var lige blevet partner i Primetime Kommunikation, og havde egentlig ikke intentionen om, at jeg skulle skifte job. Men Mona gjorde alt sit bedste for at overtale mig, og så på et tidspunkt siger jeg til hende, jamen prøv nu at høre, du vil ikke have sådan en som mig. Altså, jeg er socialdemokrat, og jeg laver en masse ballade. hvorefter hun lænede sig ind over bordet og kiggede mig i øjnene og sagde, vi trænger så meget til ballade. Og så var jeg solgt.
Ja, sådan sagde altså Tina Auervig Huckenberger, da vi ringede til hende. Og så bad vi hende om at sætte lidt flere ord på, hvem er Mona Juul?
Mona er enormt inspirerende at arbejde sammen med, fordi at hun har et meget, meget stort drive. Man skal stå tidligt op for at følge med. Og så er det enormt sjovt, fordi at Mona har virkelig meget humor og en meget klædelig, ironisk selvdistance. Mona er et meget savnende menneske. Hun er også et meget ambitiøst menneske. Når hun sætter sig noget for, så opnår hun det. Hun er meget lyttende. Nu kender jeg hende jo rigtig meget for bestyrelsesarbejde, hvor der jo godt kan være mange, mange forskellige holdninger i spil. Der er hun sådan god til at holde sin målsætning, sit endemål, samtidig med, at hun rent faktisk giver plads til, at andre menneskers holdning også kan være der.
Jeg synes altså, Tina Auervig Huckenberger, det her med det lyttende, er det noget, du også praktiserer og vil praktisere som partileder nu?
Det er helt afgørende. Enten så lytter man til andre mennesker, eller så påtager man sig ikke sådan nogle poster her. Det går simpelthen ikke. Jamen, jeg er rigtig glad for det, Tine, hun siger. Det vil jeg lige sige. Altså, da jeg blev bestyrelsesformand for den kreative branche, der stod vi i en situation, hvor der skulle ske noget. Og derfor var der tid. Der var tid til ballade. Og jeg er vildt glad for, at jeg en gang imellem har kunne overtale nogle mennesker til at hjælpe mig. Og det gør jeg også lige nu. Jeg er også i gang med at overtale nogle mennesker til at hjælpe mig. Fordi der er ikke noget, man kan gøre alene.
Hvad har du brug for hjælp til?
Jeg har brug for hjælp til næsten alting. Det er bare en simpel erkendelse her i livet, at man kan lige så godt gå ydmyget til værks, og det er at få lyttelapperne slået ud, og sørge for at få omgivet sig med nogle mennesker, der rent faktisk kan noget, der har nogle gode kompetencer, og som man også kan have det sjovt med, som Tine siger. Fordi det er, altså hvis man kun skal snakke sammen, når man ligesom skal skrive noget ned eller et eller andet, det går ikke. Men det skal lære hinanden at kende. Også fordi, at jeg kan faktisk godt lide at få tingene sådan lidt råt for usødet serveret. Fordi så ved jeg, jeg er ikke så god til sådan at tolke, jamen hvad mener du egentlig? Altså kan du ikke sige det, fordi så kan jeg bedre agere på det. Og så kan jeg godt lide at handle på ting. Og det kan ikke nytte noget, at jeg ikke ved, hvad jeg skal handle på. Og derfor er jeg nødt til at omgive mig med nogle mennesker, der vil sige tingene til mig. Og nogen, jeg har tillid til. Altså, Og det havde jeg virkelig, og med Tine i det samarbejde, som vi havde for den her meget, meget gode brancheforening. Og det har jeg med de mennesker, jeg omgiver mig her nu. For eksempel, jeg nævnte med Abelgaard før, ikke? Det er så afgørende. Men jeg vil også sige, vi er en 10-mands folketingsgruppe. Vi skal kunne arbejde sammen. Og det kan vi heldigvis. Men vi har en god tone imellem hinanden.
Får du også hjælp til hele det her med nu pludselig at stå i front, altså får du hjælp til, hvordan du skal agere i medierne? Og jeg spørger, fordi at jeg tidligere har talt med Søren Pape Poulsen om det, hvor han fortalte, i starten så fik han så meget hjælp, at han var lige ved at miste sig selv, ja, i det, og til sidst måtte sige, nu stopper alt det her, nu er jeg, som jeg er.
Ja. Ja, der starter nok lidt i omvendt rækkefølge, at jeg er, som jeg er, og så plukker jeg lige lidt ud. Og jeg tror, at vi nok må se i øjnene, at de synes allerede er lidt vanskeligt. Men det er på den gode måde, tænker jeg, fordi at er så vanskeligt på den der måde, at man har, hvordan skal jeg sige det? Altså presse, folk har jo deres faglige kompetencer, som er værd at lytte til. Men der er også nogle ting, hvor man skal huske på at bare være sig selv. Hvis det ikke er godt nok, hvis det ikke bliver modtaget på den gode måde, så er det jo bare en lille bitte smule ærgerligt. Men man kan jo altså ikke grundlæggende lave om på sig selv. Er der nogle ting, hvor man kan sige, at man kan dygtiggøre sig? Ja. Yeah. Vi snakker om det der med, at jeg altid nikker, fordi jeg lytter. Og så bliver det samtidig også forstået som om, at det er fordi, at jeg er enig. Det er jeg ikke nødvendigvis, så jeg kan godt stå og lytte til Pia Olsen Dyhr og stå og nikke, fordi hun siger nogle fornuftige ting, og jeg vil gerne anerkende det, hun siger. Men så har jeg måske en anden mening.
Lad os lige vende tilbage til dit spring fra toppen af erhvervslivet til politik. Ifølge flere medier, der er du ikke bare millionær, du er mange millionær med 41 millioner kroner i egenkapital i dit holdingsselskab, så du behøver jo egentlig ikke at lave dagens gerning. Hvorfor gør du det alligevel?
Jamen det gør jeg da, fordi at jeg har lyst, og fordi at jeg synes, der er brug for mig. Jeg synes, da jeg valgte at gå ind i politik i 19, var det jo fordi, jeg synes, der var brug for, at vi tænkte lidt mere over, hvor pengene egentlig kommer fra, til alle de gaveønsker, vi alle sammen har. Sådan lidt fræk sagt, synes jeg, at det er enormt nemt at uddele penge. Det er meget svært at finde dem. Og det er hele min vej ind i politik, kombineret med, at jeg synes, at erhvervslivet var langt foran i forhold til en grøn omstilling. I forhold til det politiske, man stod og savnede simpelthen nogle rammevilkår, noget lovgivning, det gjorde, man kunne komme videre. Og det har det er ligesom de to ting, der har præget min vej ind i politik. Og der må man jo så også stille op. Man kan jo ikke bare sidde derhjemme i sofaen og råbe vel, så det er også en opfordring til alle andre lige nu, der lytter med. Prøv lige at melde jer ind i nogle politiske partier, for det er der, man bestemmer, hvem der stiller op. Og hvis I selv har ambitionen, så go for it, fordi det er altså vigtigt, at vi får forskellige kompetencer ind i det parlamentariske arbejde. Så det er derfor, jeg synes også, det er lidt min pligt, når jeg nu har de holdninger, jeg har. Så må du bare komme i gang, Mona Juul.
Men Abelgaard, hun har fortalt, at første gang hun og partiet møder dig, det er i 2015. Der har de konservative fået kløb i folketingsvalget og har nu inviteret dig, reklamebureaudirektøren, til at komme med et bud på, hvad der er gået galt og hvad der kan laves om. Og så citerer jeg: "Der blev virkelig leveret nogle hårde budskaber, råt for usødt, men vi slog ørerne ud," siger Mette Abelgaard til TV2. Hvad sagde du til dem der?
Ja, jeg sagde mange ting. Det var jo en helt forfejlet, kikset kampagne.
Fordi?
Ja, fordi man kom med nogle budskaber, der ikke var nogen, der forstod, og som bare var skingre, og som som bare var trælse. Man har jo gjort det i bedste mening. De mennesker, der har arbejdet med det, har gjort det i den bedste mening. Og jeg kan også godt se, nu hvor jeg selv har været i nogle valgkampe, at man godt kan blive sådan lidt hen af valgkampsporet, at man kan sådan, du ved, hvad så og sådan noget. Og der vil jeg bare sige, det bedste råd er altid at holde fast i udgangspunktet på, hvad det er, man står på. Og blive ved med at tro på, at det, man står på, det, man mener, og det, man havde planlagt, det rent faktisk også holder vand. Og det tror jeg er, altså det tror jeg bare er vigtigt i al kommunikation i det hele taget. Altså man skal have tillid til, at det, man står på, det er rigtigt. Og det er mere troværdigt og relevant og autentisk at blive ved med at holde fast i sig selv.
Jeg bliver alligevel lidt nysgerrig på så, fordi et stykke tid efter, så kommer de konservative i regering, og der vælger Søren Pape, at nu skal vi satse på værdiministerier, eller hvad man kan kalde det.
Ja, da.
Ministerier, som afspejler de konservative værdier. Han bliver selv justitsminister, en meget populær en af slagsen, og de vælger også erhvervsministeriet og socialministeriet. Er du med i den udvikling omkring det? Hvad kunne være smart for jer at satse på fremover?
Nej, det er jeg ikke. På nogen som helst måde. Jeg kommer slet ikke ind på noget. Jeg er slet ikke en del af partiet på det tidspunkt overhovedet. Og det er faktisk også først i 18, at vi har den her snak omkring kommunikationen til det kommende valg, som jo så ender med at blive 19.
Som så også er der, hvor du stiller op kommer ind med 3.846 personlige stemmer.
Yes, det var vildt flot, synes jeg selv.
Med din baggrund i erhvervslivet, hvad var så det mest overraskende for dig, da du trådte ind ad dørene på Christiansborg?
Den allerførste dag, jeg træder ind, det er sådan, at valget er en onsdag, så vidt jeg husker, og så er det om torsdagen, at man får ind ud af, hvem der så er blevet valgt konkret, og så skulle jeg til første gruppemøde om fredagen. Og jeg har været på Christiansborg mange gange inden da, fordi jeg har lavet en masse politisk interessevaretagelse for de bestyrelser, det ene og det andet, jeg sidder i. Og den her dag er selvfølgelig anderledes. Solen skinner bedre, det er godt, det er flot, jeg skal op ad en stor trappe, og jeg er rigtig stolt og glad, altså, fordi det er jo ikke givet, at man bliver valgt, bare fordi man stiller op første gang her. Og da jeg kommer ind ad døren, så rejser betjentene sig, der er vagterne, der står der, og så er der en, der siger: "Velkommen, Mona. Stort tillykke." Og jeg var sådan, wow, altså, de kunne mit navn og det ene og det andet, og den måde at onboarde nye folketingsmedlemmer, det kan jeg bare sige, det burde enhver virksomhed lige kigge på. Fremragende arbejde af Folketinget, ja.
Nu står du så her som partileder, og det er jo ikke sådan en helt let opgave, du har sagt ja til. Onde tunger kalder det et håndværkertilbud. Hvad kalder du det egentlig selv?
Et håndværkertilbud. Ej, nu må man lige styre sig lidt her. Vi er et sundt, godt, relevant parti. Danmark kan ikke undvære Det Konservative Folkeparti. Det er, vi er også en institution i dansk politik, og det er klart, at vi har højere ambitioner, end det meningsmålingerne tæller lige nu. Og det er klart, at når man har været over på kysset så store procenter i meningsmålinger, som Søren var, med Søren i spidsen, så har vi altid høje ambitioner. Nu er vi nødt til at være en lille smule realistiske på, at det her det kommer til at tage noget tid, og vi er nødt til at tage det bid for bid. Men altså, der er ikke noget håndværkertilbud i Det Konservative Folkeparti. Vi er færdigbygget, vores fundament står klart og tydeligt.
Der skal bare en lettere renovering til.
Nej, der skal en kommunikation til om, hvad det er, vi kan.
Lad os lige høre Bent Winther igen, fordi han beskrev det nemlig sådan her.
Det Konservative Folkeparti står i en alvorlig krise, som man har været i siden valget. Det har man så siden prøvet at rette op på. Man har præsenteret en ny strategi, hvor man lægger mere vægt på familiepolitik, de nære fællesskaber og den slags, og væk fra de der måske mere hårde ting omkring økonomi og skat og topskat. Og det tror jeg er en god strategi. Den har bare ikke rigtig slået igennem. Folk har tvivlet på, om de konservative var nogen, der kunne løfte opgaven eller kunne repræsentere det borgerlige Danmark på den måde, som man har gjort tidligere. Så derfor er opgaven for Mona Juul at overbevise både partierne omkring hende, men også vælgerne om, at de konservative er tilbage, og man er på vej ud af sumpen.
Ja, hvordan vil du overbevise om det?
Jamen, det vil jeg på mange måder. Og jeg kommer ikke til at gøre det alene. Det er et hold, der skal gøre det her. Det er både også på Christiansborg, og det er lokalt og regionalt, at vi skal løfte den her opgave sammen. Og det tror jeg er meget vigtigt at forstå. Vi står utrolig stærkt med de borgmesterbyer, vi har for eksempel. Og der er rigtig mange andre områder ude i landet, hvor vi gør det fremragende regionalt og lokalt. Så det bliver ikke en opgave, der kommer til at stå med alene, heldigvis. Og det er den ene måde at løse det her på. Tag det bid for bid, gør det som et hold, og så er det jo med at få kommunikeret den politik, som vi har liggende, som er i direkte forlængelse af vores grundfortælling, som jo handler om, hvad
men,
det er for
men har den ikke været kommunikeret godt nok indtil nu, eller hvad?
Jamen, vi er samtidig blevet overhalet af nogle sager, synes jeg, som kommer til at fylde mere end vores politik, og der er vi nødt til at rydde bordet lidt mere og sørge for, at vores politik får den plads, den har fortjent. Og det er noget af det, vi skal arbejde mere med. Så har vi et meget vigtigt europaparlamentsvalg, der ligger lige om hjørnet. Altså, danskerne er ikke så optaget af det endnu. Det ved jeg udmærket godt. Men det er vi, og vi forbereder os godt og grundigt. Vi sidder i den største gruppe i Europaparlamentet. Det er os, der har den nødvendige indflydelse for Danmark, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Og derfor er det valg meget afgørende for os. Og så, som jeg sagde på et tidspunkt her tidligere, Pia, også det her med, vi lovbehandler. Vi forhandler nye aftaler, hvor vi skal sætte konservative aftryk. Der er et, altså det er jo det, vi er valgt til. Det arbejde kan vi ikke bare lægge til side, og så sidder vi kun her nu og tænker, hvordan kan vi lige komme ud med det ene og det andet. Vi er nødt til at påtage os de opgaver, der er også. Sådan er det også ude i kommunerne. Og så er der på toppen af det et arbejde, der skal foretages i forhold til at komme ud med vores politik og få det kommunikeret tydeligere.
Og tænker du, at din robusthed, som du nævnte tidligere, den bliver god i det her kommende forløb?
Det bliver i hvert fald ikke mig, der kommer til at sidde og være nærtagende, uanset om, hvad man kalder Det Konservative Folkeparti, eller om man kalder en ny jakke mågestil. Det er stensikkert. Det kommer jeg simpelthen ikke til at bruge ret meget energi på. Jeg kommer til at koncentrere mig om det, jeg altid har gjort i mit politiske virke. Arbejdet først og fremmest.
Og nu snakker vi om robustheden, men du har åbenbart også en evne til at holde hovedet koldt. Lad os slutte med en anekdote, som måske siger noget om den her evne til at holde hovedet koldt i pressesituationer. Det handler om den gang, hvor du netop havde hyret Tine Auervig Huckenberger til direktørposten i reklamebranchens brancheforening og fik fløjet hende til festival i Cannes for at hilse på alle de store kanoner.
Jeg skulle introduceres for the grand old man i reklamebranchen, Jan Dugert. Og vi var til middag i hans hus om aftenen, og så skulle vi tilbage til hotellet, hvor der kom rigtig mange andre fra branchen næste dag, og vi skulle have en konference. Men vi var helt alene på det der store hotel, og vi skulle lige drikke en kold cola, og jeg skulle ryge en smøg, inden vi skulle i seng, og jeg lukker sådan forsigtigt døren til mit værelse, så der ikke kommer myg ind, og klik, siger det, så er døren låst. Og så stod vi ude på den altan og kunne ikke komme ind. Og vi stod og råbte og skreg. Og vi stod, please come and help us, it's not a joke. Vi grinede faktisk rigtig, rigtig meget. Altså vi forsøgte jo alt muligt at komme ind og fik både ødelagt negle og proptrækker, og jeg ved ikke hvad. Men Mona var iskold. Altså hun var bare sådan, så må det jo være sådan. Altså på et eller andet tidspunkt kommer der vel nogen.
Jeg kan huske, hvor længe I stod derude.
Nej, det var rimelig mange timer, det var det altså. Men altså, jeg var egentlig jeg havde hørbukser på, og jeg var egentlig mest bange for, at Tine hun ville rulle mig og begynde at ryge dem, fordi hun havde ikke cigaretter med ud. Nu hun holdt med at ryge, så det er jo længe siden.
Mona Juul, det var din debut som ugens gæst på P1. Tak skal du have.
Jeg er så glad for, at jeg måtte være med.
Lur mig, om vi ikke ses igen. Uline Kildegård og Siv Søby sad i redaktionen, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med en ægte Aarhus-basker.
Ja, det skal vi da. Vi skal søge Malaga.
Med Thomas Helmig.
Selvfølgelig.
Sommetider er den eneste måde, jeg kan komme videre. Jeg tænker på i går, så jeg ligger i min drømme parabol, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat Malaga, godnat København. Mine længslers vingesus. Så godt Michigan og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Og jeg husker hver en kvinde og hver en flirt og hver en fusker jeg mødte på min vej. Brandebord op i silhuet, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat Malaga, godnat København. Mine længsler og svinger sus. Oh yeah. Så godt Michigan og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Oh yeah.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.